πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στις συναντήσεις μας βρισκόμαστε, θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής μας στον αέρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, υπεύθυνη των θεμάτων και της μουσικής επιμέλειας και ξεκινήσαμε βέβαια με Ευαγγέλη Παπαθανασίου, με αυτό το υπέροχο κομμάτι, Conqueror of Paradise, αυτό το ορχιστρικό με τα φωνητικά, είναι νομίζω μια θαυμάσια εισαγωγή για να ξεκινήσουμε το πρώτο μας θέμα, γιατί είμαι πολύ χαρούμενη για την τιμή να έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν εξαίρετο και εκλεκτό καλεσμένο. Πρόκειται για τον κύριο Διονύσιο Μαμαγκάκη, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για το βιβλίο του, για αυτή την θαυμάσια έκδοση από τις εκδόσεις Σιάτρα, Αθήνα 2024, με τίτλο «Ατενίζοντας τα έσχατα». Και να πω δύο λόγια για τον κύριο Μαμαγκάκη, ο οποίος είναι πτυχιούχος ιστορίας αρχαιολογίας, διδάκτορ βυζαντινής ιστορίας στο ΕΚΠΑ. Έχει λάβει μέρος σε επιστημονικά συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το 2008 εξέδωσε τη μελέτη «Γυναίκα και πολιτική δράση» στο Βυζάντιο και βυζαντινολογικά του άρθρα έχουν συμπεριληφθεί σε πολύ γνωστά διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Να πω ακόμη κάτι πριν τον υποδεχτώ και τον ευχαριστώ για την υπομονή του, γιατί θέλω να δημιουργήσουμε το κατάλληλο κλίμα, γιατί το θέμα μας είναι κατά την εκτίμησή μου εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και όπως ο ίδιος αναφέρει στο πιστόφυλλο του βιβλίου του, το οποίο είναι ένα πολύ πλούσιο βιβλίο, αναφέρει ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει διεισδύσει δυναμικά στην καθημερινότητά μας η συνωμοσιολογικού τύπου θεωρίες περί επικείμενης συντέλειας του κόσμου. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο αυτή η μονογραφία αναδεικνύει ότι υπό το πρίσμα των ψευδομεθόδιων αποκαλυπτικών προσδοκιών, τόσο το διαχρονικό ρόλο των εσχατολογικών πεπιθήσεων στη διαμόρφωση του ελληνορθόδοξου πολιτισμού, αλλά και στην αλληλεπίδραση της ίδιας μεταφυσικής οπτικής με την εκάστοτε πολιτική πραγματικότητα. Και η παρούσα μελέτη συνομιλεί με το παρόν και ενίοτε υποβάλλει στον αναγνώστη τη σκέψη ότι το παρελθόν εν προκειμένου δια της διαχρονικής ανάγκης του ανθρώπου για κατά το δυνατόν διαχείριση του μέλλοντος όντως συνομιλεί με το παρόν. Υποδέχομαι λοιπόν τον εκλεκτό μας καλεσμένο. Καλησπέρα κύριε Μαμαγκάκη, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου. Καλησπέρα και στους ακροατές μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία βεβαίως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος για αυτό το πολύτιμο πόνημά σας και θέλω να σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο. Θα προσπαθήσω εγώ να μην διακόπτω πολύ για να σας ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε τι πραγματεύεται το βιβλίο σας και ίσως να μας δώσετε και ένα πολύ σύντομο ορισμό για τη λέξη εσχατολογία.
Ναι, βεβαίως. Πριν πω όμως με τι πραγματεύεται το βιβλίο, θα ήθελα να πω ότι αυτό το βιβλίο υπήρξε αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης επιστημονικής έρευνας Και βέβαια εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για το αποτέλεσμα, για το αν πέτυχε ή όχι. Μπορώ όμως να πω ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα πρωτότυπο βιβλίο, γιατί για πρώτη φορά βιβλίο με αυτό το τίτλο και αυτό το περιεχόμενο εμφανίζεται στην ελληνική βιβλιογραφία, αλλά και στη διεθνή βιβλιογραφία. Mm-hmm. Και αυτός είναι ο λόγος βέβαια που ο Πολ Μαγκδαλίνο, ένας εκ των διαπρεπεστέρων βυζαντινολόγων διεθνώς, προθυμοποιήθηκε να γράψει πρόλογο για το βιβλίο και έτσι βέβαια να επικυρώσει και την επιστημοσύνη του βιβλίου. Mm-hmm. Λοιπόν, τι πραγματεύεται λοιπόν το βιβλίο αυτό? Πραγματεύεται την προσπάθεια του αυτοκράτορα Αλεξίου I Κομνηνού, του ιδρυτή της δυναστείας των Κομνηνών, μιας πολύ σημαντικής δυναστείας. Ουσιαστικά είναι η τελευταία ισχυρή δυναστεία του Βυζαντίου. Η επόμενη δυναστεία, όταν η Κωνσταντινούπολη ξαναγίνεται πρωτεύουσα του κράτους, είναι η δυναστεία των Παλαιολόγων, αλλά πια το κράτος έχει αρχίσει να χάνει δυνάμεις.
Μιλάμε για 12ο αιώνα.
Ναι. Η περίοδος των Κομνηνών ακριβώς ξεκινάει με τον Αλέξιο το 1081 και τελειώνει με την, mm-hmm. ουσιαστικά με τη δεύτερη άλωση. Ναι. Λοιπόν, οπότε πραγματεύεται την προσπάθεια του συγκεκριμένου αυτοκράτορα να διασυνδέσει την αυτοκρατορική ιδεολογία, δηλαδή τον προορισμό και την προέλευση της αυτοκρατορικής εξουσίας, mm-hmm. με την αποκαλυπτική παράδοση που εμφανίζεται στα βυζαντινά πράγματα από τον 7ο αιώνα, από τον ύστερο 7ο αιώνα, του ψευδομεθόδιου Πατάρων, mm-hmm. ενός μοναχού Σύρου από τη Βόρεια Μεσοποταμία, ο οποίος έγραψε την αποκάλυψή του και από τότε σφράγισε τον αποκαλυπτικό λόγο στο Βυζάντιο, αλλά όχι μόνο στο Βυζάντιο, στην Λατινική Δύση, στις όμορες περιοχές του Βυζαντίου, ακόμα και στον Ισλαμικό χώρο. Mm-hmm. Αυτό είναι λοιπόν το βιβλίο.
Πολύ ωραία. Να πούμε για τον Αλέξιο μόνο απλά, ότι έτσι για να θυμηθούμε τον Αλέξιο τον Πρώτο, ο οποίος συνάντησε πολλές δυσκολίες από την αρχή που ανέβηκε στο θρόνο του, έτσι Βεβαίως. Πολύ επιγραμματικά, τόσο με τους εισβολείς όσο και με τους...
Βεβαίως, ακριβώς. Ακριβώς
είχε
αυτό.
Τρομερά θέματα,
Ακριβώς. Μάλιστα, ένας παλιός Έλληνας ιστορικός έχει πει ότι αν το 1081 δεν ανέβαινε στο θρόνο ο Αλέξιος, ενδεχομένως η Κωνσταντινούπολη να είχε πέσει στα χέρια των Τούρκων ήδη από τα τέλη του 10ου αιώνα. Ναι. Αλλά αυτός ακριβώς ο λόγος είναι που ο Αλέξιος προχώρησε σε αυτή την ιδιαίτερη, ας πούμε, στάση να συνδυάσει την αυτοκρατορική ιδεολογία με την πολιτική εσχατολογία του ψευδομεθόδιου.
Μάλιστα.
Γιατί έτσι, πολύ απλά, εδραίωνε τη θέση του στο θρόνο, η οποία η άνοδος του στο θρόνο ξεκίνησε από όχι πολύ καλές συνθήκες, και επίσης μπορούσε να κατευνάσει με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκεια του βυζαντινού λαού, γιατί οι δυσκολίες αυτές απαιτούσαν φυσικά θυσίες, mm-hmm. οι οποίες βέβαια όπως πάντοτε και σήμερα και εκείνα τα χρόνια ακόμα περισσότερο, οι θυσίες είναι για το λαό.
Ναι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε σε σχέση, κάνω απλώς μια έτσι, παρατήρηση, ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα ότι συνδύαζε πάντα το θέμα αυτό το πολιτικό με το θρησκευτικό, εξού και το οικόσιμο που με το βυζαντινό ετώ.
Ναι, το οποίο βέβαια είναι, ο δικέφαλος είναι μεταγενέστερο, αλλά ο αετός mm-hmm. είναι και της περίοδου των Κομνηνών.
Ναι.
Έχει να κάνει με την αρχαία Ρώμη ούτως ή άλλως αετός, mm-hmm. Κληρονομιά της αρχαίας Ρώμης στο Βυζάντιο. Και τα λοιπά. Μην ξεχνάμε το Βυζάντιο είναι μια θεοκεντρική αυτοκρατορία, ναι. κοινωνία, mm-hmm. θεοκεντρική όχι θεοκρατική, mm-hmm. φυσικά, όπου ο αυτοκράτορας είναι κεφαλή όχι μόνο της πολιτείας αλλά και της εκκλησίας. Mm-hmm. Έτσι μπορεί να υπάρχει ο πατριάρχης φυσικά, mm-hmm. όμως ο αυτοκράτορας είναι κεφαλή. Ο αυτοκράτορας είναι ο αντιπρόσωπος του Χριστού στη γη.
Ναι.
Και ο Χριστομίμητος αντιπρόσωπος του Χριστού στη γη. Mm-hmm. Και μάλιστα ο Αλέξιος φτάνει στο σημείο, κάνει πολλές καινοτομίες στη βασιλεία mm-hmm. του, σε ιδεολογικό επίπεδο. Το βιβλίο της Καλλιώς ασχολείται με τα θέματα τα ιδεολογικά. Mm-hmm. Λοιπόν, κάνει φοβερές καινοτομίες, όπως είναι η προσπάθεια εξίσωσης ουσιαστικά του αυτοκράτορα με τον Χριστό. Αυτή είναι η έννοια της συμβασιλείας. Δηλαδή, η βασιλεία διαιρείται στον ουράνιο βασιλέα και τον επίγειο αυτοκράτορα.
Φοβερό.
Μιλάμε για τη συμβασιλεία. Αυτό εκφράζεται σε μια υπέροχη μικρογραφία από τον Βατικανό κώδικα του 666, του 12ου αιώνα, του πρώιμου 12ου αιώνα, όπου ο Χριστός ένθρονος δέχεται από τον Αλέξιο το βιβλίο της Πανοπλίας Δογματικής, ένα αντιαιρετικό πόνημα. Αλλά το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο Αλέξιος κοιτάζει κατάματα τον Χριστό. Και αυτό είναι μια εικονογραφική λεπτομέρεια καινούρια. Νομίζω δεν έχει ούτε πριν ούτε μετά έχει απεικονιστεί κάτι τέτοιο, και ακριβώς εκφράζει αυτή την τάση. Δηλαδή ο αυτοκράτορας εξισώνεται πλήρως με τον παντοκράτορα Χριστό.
Μάλιστα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν θέλω να πλατιάσουμε την κουβέντα σε σχέση μόνο με αυτό, γιατί είναι πολλά αυτά που έτσι θα θέλαμε να ακούσουμε. Θέλω όμως να έχετε και στο νου σας εσείς κατά τη διάρκεια της κουβέντας, να μην ξεχάσουμε να κάνουμε την αναφορά μας και να δούμε γιατί σήμερα μας ενδιαφέρει πολύ. Καταρχάς, γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτή η ιστορία του Βυζαντίου και όχι μόνο τους Έλληνες, που κατά κάποιο τρόπο είναι στο DNA μας, αλλά και γενικά και διεθνώς νομίζω. Όμως και ποια είναι η εφαρμογή σήμερα κατά την δική σας εκτίμηση ως μελετητή?
Γιατί είναι επίκαιρο ουσιαστικά το συγκεκριμένο βιβλίο.
Ακριβώς.
Ναι, γιατί πολύ απλά, εγώ τουλάχιστον μέσα από αυτή την έρευνα που έκανα, αισθάνθηκα ότι αυτά που βιώνουμε εμείς σήμερα, τα βιώναν και οι Βυζαντινοί. Και είναι λίγο περίεργο να σκεφτείς ότι σήμερα με αυτή την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, έτσι, το διαδίκτυο, η τεχνητή νοημοσύνη, οι επικοινωνίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Πώς όλα αυτά επιτρέπουν να υπάρχουν αντίστοιχες ιδέες,
αναφορές
φυσικά. Είναι περίεργο.
Ναι.
Πάντως, αυτό είναι και η σημασία εδώ πέρα του βιβλίου, που αποδεικνύει ότι πρώτα απ' όλα αυτά που βιώνουμε σήμερα είναι απλώς μια στιγμή. Θα ξανασυμβούν. Είχαν συμβεί και στο παρελθόν.
Ναι.
Οι άνθρωποι κάθε τρεις και λίγο θεωρούσαν ότι έρχεται η συντέλεια του κόσμου. Και εδώ να σημειώσω, βέβαια, ότι στον χριστιανισμό, είπαμε και πριν τι σημαίνει η εσχατολογία. Είναι η λέξη, το λέει περί εσχάτων λόγος, που γίνεται προφητικός βέβαια, δηλαδή μέσα από διεργασίες ενόρασης και κατόπιν θείας παρότρινσης. Λοιπόν, η εσχατολογία όμως είναι τόσο βαθιά συνυφασμένη με τον χριστιανισμό, ώστε θα μπορούσε να πει κανείς ότι η πρώτη παρουσία, η θεία ενσάρκωση, θα έμενε ανολοκλήρωτη αν δεν πρόκειται να συμβεί η δευτέρα παρουσία. Ο σωτηριολογικός λόγος του Κυρίου θα έχανε πολύ απλά το νόημά του. Γιατί δεν νοείται πρώτη παρουσία χωρίς δευτέρα παρουσία. Δεν νοείται. Η δευτέρα παρουσία είναι η δεύτερη έλευση του Χριστού σε δόξα. Έτσι, τότε θα δούμε την πραγματική μορφή του Χριστού.
Ναι, η ιστορία του Βυζαντίου κατά την εκτίμησή σας φωτίζεται στις μέρες μας όσο θα τις αναλογούσε?
Φωτίζεται σίγουρα, γιατί σε παλιότερες εποχές δεν υπήρχε τόσο ενδιαφέρον από πλευράς επιστημονικής έρευνας, δηλαδή, για το Βυζάντιο. Σήμερα πολλοί συνάδελφοι, τέλος πάντων πολλοί άνθρωποι ασχολούνται με τις βυζαντινές σπουδές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά υπάρχουν ακόμη θέματα που δεν έχουν φωτιστεί όσο θα έπρεπε. Και νομίζω ότι το βιβλίο αυτό ακριβώς φωτίζει αυτό το ζήτημα.
Ναι. Ωραία. Εσείς τώρα πώς το διαχειριστήκατε αυτό σε σχέση με τις πληροφορίες που θέλετε να μας δώσετε, ξεκινώντας από ποια στοιχεία?
Καταρχάς, για να μιλήσει κανείς για αυτά τα θέματα στον 11ο και 12ο αιώνα, θα πρέπει να ανατρέξει σε προηγούμενες περιόδους. Ειδικά για τον Αλέξιο, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην εποχή του Ψευδομεθόδιου Πατάρων,
τον
7ο αιώνα, και να εξηγήσουμε τι συμβαίνει ακριβώς τον 7ο αιώνα. Στις αρχές του 7ου αιώνα έχουμε τη βασιλεία του Ηρακλείου, ενός πολύ σπουδαίου αυτοκράτορα, ο οποίος έχει αντίστοιχη καταγωγή με τον Αλέξιο. Είναι Άρμενο Καπαδόκης, όπως είναι και η οικογένεια του Αλεξίου από την πλευρά της μητέρας του. Ναι. Αυτό παίζει κάποιο ρόλο, mm-hmm. γιατί πολύ απλά εγώ θεωρώ ότι ο Αλέξιος είχε ως πρότυπο τον Ηράκλειο.
Ναι.
Και ότι μέσω του Ηρακλείου, και θα σας πω πώς, φτάνει ακριβώς στην ψευδομεθόδια αποκαλυπτική παράδοση.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ο Ηράκλειος αντιμετωπίζει τους Πέρσες και μάλιστα μετά από πολλούς κόπους κατορθώνει να τους νικήσει το 628. Το 630 εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ θριαμβευτής με τον Τίμιο Σταυρό Αναχείρας, τον οποίο είχαν κλέψει οι Πέρσες το 614. Και όλο αυτό προσλαμβάνει ένα πνεύμα μεσιανικό. Δηλαδή, ο Ηράκλειος αποδεικνύεται ένας μεσσίας αυτοκράτορα, ο οποίος λυτρώνει το λαό του Θεού από τα δεινά των απίστων, των Περσών. Έτσι επαναφέρει τις επαρχίες του Βυζαντίου, φέρνει την ειρήνευση, την πολυπόθητη ειρήνευση, την εποχή αυτή, άλλωστε, οι πόλεμοι αυτοί, σε μεγάλο βαθμό έχουν συμβάλει στην μεσαιωνικοποίηση του Βυζαντίου.
Mm-hmm.
Δηλαδή, οι παλιές πόλεις πια αρχίζουν να γίνονται, να μετατρέπονται σε μεσαιωνικά κάστρα.
Mm-hmm.
Μετασχηματίζεται το Βυζάντιο σε κάτι το μεσαιωνικό την εποχή αυτή.
Έξου και η γραμματεία η μεσαιωνική.
Βέβαια, βέβαια. Οι λεγόμενοι σκοτεινοί αιώνες κτλ.
Mm-hmm.
Ξεκινάνε από όλα αυτά λοιπόν. Καταλαβαίνετε γιατί κλίμα μιλάμε την εποχή αυτή, όταν οι Πέρσες, άλλωστε μην ξεχνάμε το 626, για πρώτη φορά η Κωνσταντινούπολη πολιορκείται από Αβαροσλάβους και Πέρσες, και έχουμε την ιστορία με τον ακάθιστο ύμνο κτλ. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνει κανείς το κλίμα της εποχής. Μέχρι να κατανικήσει τους Πέρσες ο Ηράκλειος, το κλίμα ήταν πολύ αρνητικό. Όλοι διέβλεπαν μία κατάρρευση της αυτοκρατορίας, που αυτό σήμαινε ουσιαστικά και το τέλος του κόσμου, γιατί ακριβώς το Βυζάντιο μέσα από το τετραμερές σχήμα του Δανιήλ, του προφήτη Δανιήλ, για τα τέσσερα παγκόσμια βασίλεια, τα διαδοχικά, είχε ταυτιστεί με το τελευταίο βασίλειο του Δανιήλ, που ήταν η Ρώμη, ας πούμε. Τελευταίο βασίλειο της ανθρώπινης ιστορίας. Άρα, αν το Βυζάντιο καταστροφόταν, ουσιαστικά τελείωνε και η ανθρώπινη ιστορία. Η νίκη όμως επί των Περσών άλλαξε το κλίμα. Έφερε αυτή την εφορία, η οποία όμως δεν κράτησε για πολύ, γιατί πολύ απλά λίγα χρόνια μετά εμφανίζονται οι Άραβες, οι οποίοι είναι ακατανίκητοι, τα διαλύουν όλα και μέσα σε λίγα χρόνια το Βυζάντιο χάνει τις επαρχίες που τόσο κόπο κατέβαλε για να τις ανακτήσει από τους Πέρσες και τις χάνει από τους Άραβες.
Τα πράγματα
αλλάζουν, φυσικά. Σε αυτό το κλίμα, γύρω στο 692, δηλαδή αρκετές δεκαετίες μετά τον Ηράκλειο, εμφανίζεται ο Ψευδομεθόδιος κάπου στη Βόρεια Μεσοποταμία, στο Βόρειο Ηράκ, και γράφει αυτό το βιβλίο που το τιτλοφορεί Αποκάλυψη, και που τι ουσιαστικά λέει, ότι ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας είναι η μόνη λύση για την απελευθέρωση και την σωτηρία των υπόδουλων χριστιανών από τους Άραβες. Εκείνη την εποχή μάλιστα οι Άραβες είχαν εντείνει την πίεση κατά των χριστιανών με νέα φορολογικά μέτρα, οπότε ο Ψευδομεθόδιος, φοβούμενος ότι οι συμπατριώτες του θα αναγκαστούν και οφθελώς να προσχωρήσουν στο Ισλάμ, να αποστατήσουν δηλαδή. Και η έννοια της αποστασίας είναι σχατολογική, ακόμα και στον Απόστολο Παύλο το βλέπουμε αυτό, δηλαδή λίγο πριν έρθει στην τέλεια του κόσμου, θα υπάρξει η αποστασία. Το βλέπει και ο Ψευδομεθόδιος και εισηγείται ακριβώς την επέμβαση του Βυζαντινού Αυτοκράτορα, τον οποίο βλέπει ως τελευταίο Ρωμαίο Αυτοκράτορα, ο οποίος θα απαλλάξει την οικουμένη από τους Ισμαηλίτες, τους Άραβες.
Ναι, και, θα...
και στο τέλος φυσικά θα μπει θριαμβευτή στην Ιερουσαλήμ.
Θα σωθούν οι
όπως ο Ηράκλειος,
ναι.
Όπως ο Ηράκλειος, γιατί ουσιαστικά τι κάνει εδώ ο Ψευδομεθόδιος, έχει ως πρότυπό του τη βασιλεία του Ηρακλείου.
Μάλιστα.
Και την επαναφέρει στην εποχή του για να πει ότι αυτός, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας τέλος πάντων, με τα Ηράκλεια χαρακτηριστικά, θα είναι αυτός που θα λυτρώσει τη Μέση Ανατολή από την τυραννία των Ισμαηλιτών.
Mm-hmm. Επειδή εγώ βλέπω το χρόνο μας, ο οποίος δεν είναι πολύς, εγώ θέλω, δυστυχώς, είναι τόσο πολύ ενδιαφέρον το θέμα κατά την εκτίμησή μου, γιατί μας δίνεται πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και να τα συνδυάσουμε το σήμερα, πριν έτσι ολοκληρώνουμε, γιατί έχουμε κάποια ώρα βέβαια, αλλά να σταθούμε σε αυτόν τον συνδυασμό που θα είχε πολύ ενδιαφέρον εμείς που θέλουμε να μελετήσουμε και αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας, αλλά να έχουμε και στο νου μας, όπως είπατε κι εσείς, Αυτές τις αναφορές με το σήμερα και κατά πόσο το παρόν συνδιαλέγεται με το παρελθόν, αυτό είναι ένα στοιχείο που θα έχει ενδιαφέρον και οι νεότεροι να το ακούσουν, να το ενστερνιστούν ίσως.
Θα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm-hmm. Πριν από μερικά χρόνια είχε εμφανιστεί ένας μοναχός, ο οποίος είχε εκπομπή και στην τηλεόραση και τα λοιπά, και είχε γράψει κάποια βιβλία λοιπόν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με τα οποία θεωρούσε ότι
θα έρθει η συντέλεια του κόσμου.
Ναι, ναι. Ωραία. Ότι η συντέλεια του κόσμου θα, και η δευτέρα παρουσία θα ερχόταν την Κυριακή του Πάσχα του 2018. Mm-hmm. Κάτι φυσικά που δεν συνέβη, και από τότε βέβαια εξαφανίστηκε κιόλας.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό που το βιώσαμε εμείς, οι σύγχρονοι άνθρωποι του 21ου αιώνα, βλέπουμε ότι πολύ απλά συνέβαινε στο Βυζάντιο. Mm-hmm. Έχουμε μια άλλη περίπτωση, στα μέσα του 10ου αιώνα, του χαρτοφύλακα της Αγίας Σοφίας, του Άνθιμου, ο οποίος ακριβώς και αυτός προφητεύει ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει την Κυριακή του Πάσχα του 1025, mm-hmm. λέει ο Άνθιμος, δηλαδή 1000 χρόνια μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Και αναρωτιέται τώρα κανείς, γιατί 1000 χρόνια μετά την Ανάσταση του Κυρίου και αυτό θα γίνει το 1025 και όχι το 1033. Γιατί οι Βυζαντινοί από τον 7ο αιώνα χρονολογούν την γέννηση του Χριστού στο 5508 π.Χ. Mm-hmm. Που τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει μια απόκληση 8 χρόνων, το 5508. Άλλωστε οι Βυζαντινοί χρονολογούσαν πάντα αποκτήσεως κόσμου. Άρα τα 1000 χρόνια, ας πούμε, από τη γέννηση του Χριστού είναι στο 992 μετά.
Ουσιαστικά δηλαδή επικεντρώνουμε σε αυτές τις δοξασίες και τις εκδοχές και που απέρεαν από θρησκευτικές ή παραθρησκευτικές πηγές.
Ακριβώς αυτό.
Αυτό.
Ακριβώς
και
αυτό.
Το οποίο το βλέπουμε και σήμερα ως εφαρμογή, ας πούμε,
ακριβώς,
πολλές φορές.
Βέβαια, και σήμερα, mm-hmm. και σήμερα. Αν ανατρέξει κανείς στο διαδίκτυο, ας πούμε στο YouTube, θα δει ακόμα και επισκόπους του ευρύτερου ελληνικού χώρου, mm-hmm. που ακριβώς μιλάνε για αυτές τις προφητείες, οι οποίες ουσιαστικά τι είναι? Είναι ανακύκλωση των Βυζαντινών προφητείων, δεν είναι κάτι καινούριο.
Ωραία. Υπήρχε κάποια σκοπιμότητα σε αυτό?
Πότε, για την εποχή του Βυζαντίου?
Γενικότερα, καταρχάς για την εποχή εκείνη και δεύτερον, εντάξει, κατ' επέκταση θέλω να σκεφτώ κάποια σύνδεση, ας πούμε. Αλλά για την εποχή εκείνη, πέρα από το γεγονός αυτό το θρησκευτικό ή της δοξασίας, υπήρχε και κάποια πολιτική σκοπιμότητα?
Πολιτική σκοπιμότητα υπήρχε από την πλευρά των αυτοκρατόρων, όπως στην περίπτωση του Αλεξίου,
ναι.
ο οποίος πολύ εύστοχα χρησιμοποίησε και αξιοποίησε αυτό το στοιχείο για να εδραιώσει τη θέση του.
Μάλιστα,
ιδεολογικά.
Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
Αλλά, όπως είπα πριν, η εσχατολογία στον χώρο του χριστιανισμού είναι τόσο ισχυρή, ακόμα και η Θεία Λειτουργία,
ναι.
Που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της λατρείας, ναι. βιώνεται ως εσχατολογική σύναξη με επίκεντρο τον Αναστάντα Χριστό.
Mm-hmm.
Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι, ναι. είναι βαθιά ριζωμένο.
Είναι ενσωματωμένο, βέβαια, βέβαια.
Βεβαίως. Και μάλιστα να πω και mm-hmm. κάτι άλλο, ότι ακόμα και στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, ο Απόστολος Παύλος χαιρετούσε στις επιστολές του με την χαρακτηριστική αραμαϊκή φράση «Μαραναθά, ο Κύριος εγγύς».
Mm-hmm.
Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, μας λέει από τις πρώτες γραμμές της Αποκάλυψης, ο γάρ καιρός εγγύς, δηλαδή έρχεται η Δευτέρα mm-hmm, Παρουσία.
Mm-hmm.
Αυτό το βλέπουμε παντού. Ακόμα έχω διαπιστώσει ότι ακόμα και στο ίδιο το Ευαγγέλιο υπάρχει μια τέτοια τάση. Δηλαδή στο κατά Μάρκον ο ίδιος ο Χριστός, βέβαια ερμηνεύεται με άλλο τρόπο, αλλά το κείμενο μιλάει για την έλευση της Βασιλείας του Θεού.
Ναι.
Λέει ο Χριστός δηλαδή ότι στους ανθρώπους που τον παρακολουθούσαν εκείνη τη στιγμή, ότι ορισμένοι από εσάς εδώ δεν θα γευτείτε θάνατο προτού δείτε να έρχεται mm-hmm. δυναμικά η Βασιλεία του Θεού.
Mm-hmm.
Αυτό βέβαια ερμηνεύεται από τους θεολόγους ως, ως η ίδρυση της Εκκλησίας την ημέρα της Πεντηκοστής. Αλλά είναι λίγο περίεργο να μιλάει mm-hmm. για 2-3 χρόνια μετά mm-hmm. ότι κάποιοι, ας πούμε, θα ζουν ακόμα.
Ναι.
Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι αναφέρεται mm-hmm. Στη Δευτέρα Παρουσία, αλλά είναι ένα ολόκληρο ζήτημα τώρα το πώς και γιατί. Γιατί ο Χριστός και πώς μπορεί να ερμηνευτεί αυτό χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα.
Ναι. Κύριε Μαμαγκάκη, έχουμε φτάσει στο τέλος. Εγώ θέλω να δώσουμε πάλι τα στοιχεία του βιβλίου. Πού να το αναζητήσουμε? Κυκλοφορεί, έτσι?
Βεβαίως,
μπορεί
κανείς
να το αναζητήσει. Είναι... Δώστε μας πάλι τα στοιχεία του.
Είναι από τις εκδόσεις Σκιάτρα.
Mm-hmm. Πρόσφατη είναι... έκδοση, Αθήνα, από ό,τι βλέπω, 24.
Ναι. Μάλιστα, στα τέλη του 24.
Ωραία.
Ο τίτλος είναι «Ατενίζοντας τα έσχατα, εσχατολογία και αυτοκρατορική ιδεολογία στο βυζάντιο του Αλεξίου Πρώτου Κομνηνού».
Mm-hmm. Εξαιρετικό. Μας δώσατε φοβερές πληροφορίες.
Και θέλω να ευχαριστήσω και τον εκδότη μου, φυσικά, ο οποίος υποστήριξε την έκδοση.
Mm-hmm.
Και βγήκε, νομίζω...
ναι, είναι πολύ σπουδαία έκδοση. Είναι και πολυσέλιδο βιβλίο και με πολλές πληροφορίες. Είναι μια μελέτη.
Ναι.
Εξαιρετικό.
Ναι.
Θερμά συγχαρητήρια. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, έστω
εγώ
και λίγο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα
Μακάρι
πολύ.
Να είχαμε περισσότερο χρόνο, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή στο μέλλον να τα ξαναπούμε,
βεβαίως,
κύριε Μαμαγκάκη, αν συμφωνείτε.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ξενοπούλη. Ευχαριστώ πάρα
Καλή
πολύ.
Επιτυχία σε όλες σας τις προσπάθειες.
Γεια σας.
Και με το χώμα ευλογημένο του Σταμάτη Σπανουδάκη ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο το πρώτο, γιατί συνομιλούσαμε, για όσους ακροατές άνοιξαν τους δέκτες τους τώρα, με τον Διονύσιο Μαμαγκάκη για το βιβλίο του «Ατενίζοντας τα έσχατα». Και περνάμε στο επόμενο μας θέμα, πολύ χαρούμενοι πραγματικά που θα υποδεχτώ έναν εκλεκτό μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ο Χρήστος Λίγκας, είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης, και θα μιλήσουμε μαζί του για την σκηνοθεσία που έχει κάνει της θεατρικής παράστασης, την οποία ερμηνεύει κιόλας έναν πολύ σημαντικό και πρωταγωνιστικό ρόλο, με τίτλο «Ένας καθρέφτης», τη Sam Holcroft. Και το έργο καυτηριάζει με οξύ τρόπο τις καταχρηστικές δομές της εξουσίας στο χώρο του θεάτρου και ευρύτερα της βιομηχανίας του θεάματος. Είναι πολύ επίκαιρο όλα αυτά. Μαζί του μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο ίδιος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ συστηματικά με το θέατρο και πολύ ουσιαστικά. Να πούμε ότι είναι γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, με σπουδές στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και απόφυτος του αρχαιολογικού τμήματος του Αριστοτελείου και επίσης στο HB της Νέας Υόρκης και έχει εργαστεί βέβαια στο σινεμά, στην τηλεόραση, έχει κάνει πολλές παραστάσεις. Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κύριε Λίγκα, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας και θέλω να σας δώσω αμέσως το λόγο για να δούμε, να μας μιλήσετε για την ταυτότητα της παράστασης, να δούμε πού αναφέρεται το έργο και γιατί το επιλέξατε.
Μάλιστα. Λοιπόν, το έργο ουσιαστικά αναφέρεται στο φαινόμενο της λογοκρισίας και εστιάζει σε απολυταρχικά και καθεστώτα. Mm-hmm. Το φαινόμενο της λογοκρισίας λοιπόν στην ελευθερία της έκφρασης. Η συγγραφέας το εμπνεύστηκε μέσα από μια προσωπική εμπειρία όταν σε ένα σεμινάριο που πήρε μέρος είδε από κοντά τι χρειάζεται να υποστούν οι καλλιτέχνες σε μια χώρα όπου δεν έχει δημοκρατία σε σχέση με το να γράψουν ένα έργο που δεν βολεύει ή δεν κολακεύει το καθεστώς.
Mm-hmm. Αυτή η χώρα τι καθεστώς είχε?
Το έργο στην πραγματικότητα είναι πολύ ανοιχτό, δηλαδή μοιάζει...
Δεν αναφέρει συγκεκριμένο, ας πούμε, κάτι.
Δεν είναι συγκεκριμένο το έργο, το ναι. Ένας καθρέφτης, δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένη χώρα, όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι καθρεφτίζει τη Λευκορωσία, Ανατολική Ευρώπη, απολυταρχίες του παρελθόντος, αλλά και του τώρα.
Ναι. Δηλαδή είναι επίκαιρο, ανοιχτό. Βέβαια.
Νομίζω είναι δραματικά επίκαιρο το έργο. Mm-hmm. Και αναφέρομαι στο τελευταίο πολύ δυσάρεστο περιστατικό του βανδαλισμού στην Εθνική Πινακοθήκη. Mm-hmm.
Βέβαια. Γιατί εσείς έχετε ασχοληθεί με τα θέματα αυτά που αφορούν στην τέχνη βέβαια και σε παρελότερες παραστάσεις σας και έχετε και εκφράσει απόψεις οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες σε σχέση με την ελευθερία που οφείλει να έχει η τέχνη για να είναι η τροφή της η ελευθερία για να μπορεί να εκφράζεται, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς.
Γιατί είχατε κάνει και το έργο Μποτιτσέλη στην Πειρά.
Ακριβώς. Το οποίο πάλι το πολιτικό πλαίσιο ουσιαστικά ακουμπούσε στο ίδιο πλαίσιο που ακουμπά και το ένας καθρέφτης Σαμ Χόλκροφτ και αφορούσε το πώς η κυδαιμονία των τεχνών διαχρονικά οδηγούσε τους καλλιτέχνες να έχουν πολύ μεγάλα διλήμματα σε σχέση με το αν θα συμβιβαστούν με τις επιταγές της εξουσίας ή θα συγκρουστούν και θα αρθρώσουν μια πιο προσωπική φωνή.
Ναι. Βέβαια στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί τώρα εγώ δεν θέλω να το προσωποποιήσω εκεί γιατί θα χάσουμε το ενδιαφέρον για το καλλιτεχνικό μέρος. Ωστόσο όμως στο συγκεκριμένο θέμα η εξουσία, τουλάχιστον σε εμάς εδώ, δεν έχει πάρει αντίθετη άποψη. Συμφωνεί με τη δική σας, δηλαδή δεν, η εξουσία εννοώ. Όταν λέω εξουσία εννοώ το κράτος, εννοώ η κρατική παρέμβαση στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα, ναι.
Ασφαλώς και μάλιστα η ίδια η Χόλκροφτ, η οποία και αυτή είναι μια Αγγλίδα, έτσι, ουσιαστικά γράφει στην εισαγωγή του έργου ότι για αυτήν ήταν πολύ συγκινητικό και να βιώσει από κοντά όλους αυτούς τους περιορισμούς σε μια πολυταρχία για να εκτιμήσει, όπως λέει, τις ελευθερίες στις σύγχρονες δυτικές δημοκρατίες. Mm-hmm. Που, παρόλο που υπάρχουν κάποια φαινόμενα λογοκρισίας, δεν έχουν να κάνουν με όλο αυτό το απόλυτο...
Που υπάρχει σε πολυταρχικά καθεστώτα βέβαια, που είναι διαφορετικό βέβαια. Ναι. Ωστόσο όμως, εκείνο που παρατηρούμε σήμερα, γιατί δεν μπορώ αυτό να μείνει, γιατί έρχεται και στη ροή της συζήτησης, εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι στην Ευρώπη και γενικότερα, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη, υπάρχει τάση, όχι βέβαια για πολυταρχικά καθεστώτα, αλλά υπάρχει μια τάση στην πολιτική η οποία προσχωρεί περισσότερο προς τη συντηρητική πλευρά της κοινωνίας.
Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή έχει...
Και κανείς δεν μπορεί να το αγνοήσει αυτό.
Ακριβώς. Υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο κοινά χαρακτηριστικά λαϊκισμού που ο συντηρητισμός, όπως είπατε, είναι το κύριο χαρακτηριστικό και ο συντηρητισμός σίγουρα φέρνει οπισθοδρόμηση τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο.
Mm-hmm. Ναι. Και πάλι βέβαια αυτό θέλει μια μεγάλη συζήτηση, ωστόσο όμως κανείς πρέπει να δει γιατί γίνεται αυτό και γιατί πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου στρέφεται προς τα εκεί. Είναι και αυτό ένα θέμα που κανείς δεν μπορεί να το πάει έτσι πολύ επιπόλαια να το δούμε. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον που εσείς ασχολείστε με αυτά τα θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Και να πούμε για εσάς ότι έχετε και τις πρώτες ύλες, έτσι, να αναφερθούμε στις πρώτες ύλες στο θεατρικό οργανισμό.
Ο θεατρικός οργανισμός πρώτες ύλες που ουσιαστικά ανεβάζει την συγκεκριμένη παραγωγή. Mm-hmm. Και έχουμε μια πορεία εδώ και 20 χρόνια περίπου.
Βέβαια, βέβαια. Εγώ το ξέρω, τα έχω παρακολουθήσει, έχω παρακολουθήσει τη δουλειά σας, γνωριζόμαστε και πραγματικά χαίρομαι που βλέπω αυτή την συστηματική και συνεπή στάση που έχετε. Και γιατί θα μπορούσατε πολύ εύκολα να. Βλέπω ότι δεν συμμετέχετε και σε τηλεοπτικές παραγωγές, ενώ θα μπορούσατε. Δεν είστε δηλαδή περισσότερο, είστε περισσότερο αυστηρά του θεάτρου, θα έλεγε κανείς.
Νομίζω ότι για να μπορέσεις να έχεις μια πορεία στο θέατρο και στο συγκεκριμένο κομμάτι του θεάτρου που δεν είναι το, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, εμπορικό, με πιο δύσκολα θέματα, θέλει μια αφοσίωση.
Και που το τρέχετε και εσείς, να το πούμε και αυτό.
Ακριβώς, γιατί πρέπει κανείς να φροντίζει και για την παραγωγή και για τη σκηνοθεσία και για όλα, αλλά κυρίως θέλει απόλυτη αφοσίωση. Οπότε δοκίμασα να τα συνδυάσω, κάτι από όλα δεν έκανα πολύ καλά.
Mm-hmm. Βέβαια. Και εκείνο που είναι σημαντικό είναι το θέατρο, βέβαια. Αυτό είναι, γιατί αφού έχει κανείς και έναν οργανισμό θεατρικό και χρησιμοποιεί και ανθρώπους, έτσι, γιατί δεν είστε μόνος σας. Έχετε ανθρώπους με τους οποίους πληρώνετε και όλα αυτά, τα οποία είναι σοβαρά.
Υπάρχει ένα σταθερός πυρήνας συντελεστών, αλλά συνεργαζόμαστε κάθε φορά με νέους καλλιτέχνες, με είτε σκηνογράφους, είτε ενδυματολόγους, είτε φωτογράφους, από όλους τους τομείς δηλαδή. Ηθοποιούς φυσικά.
Βέβαια. Τώρα πάμε να δούμε πώς την προσεγγίσατε την παράσταση αυτή, γιατί μια που σκηνοθετείτε κιόλας, να θέλω να κάνουμε και αυτή την αναφορά και παίζετε κιόλας στη σκηνή, να δούμε πώς θα συνδυάζετε και ποια ήταν η αίσθηση που είχατε για την αισθητοποίηση του έργου, έτσι όπως εσείς τη σκεφτήκατε, γιατί επειδή είστε και ηθοποιός, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα. Αντιλαμβάνεστε και τη σημασία της ερμηνείας επάνω στη σκηνή και ταυτόχρονα πώς το προσεγγίσατε αισθητικά το έργο.
Ακριβώς. Πέρα από το κεντρικό θέμα που είναι η λογοκρισία, η Holcroft ασχολείται πάρα πολύ και με ένα δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα για το θέατρο, που είναι το τι είναι αληθινό, τι είναι πραγματικό και τι όχι στο θέατρο. Ναι. Δηλαδή δανείζεται πάρα πολύ χαρακτηριστικά της δραματουργίας του Πιραντέλο. Οπότε εδώ έχουμε να κάνουμε στο συγκεκριμένο έργο, στο Ένας Καθρέφτης, με θέατρο μέσα στο θέατρο, μέσα στο θέατρο. Είναι λιγάκι η παράσταση σαν τις ρώσικες κούκλες.
Μάλιστα.
Και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει ένα πρώτο επίπεδο μεταμφίεσης της παράστασης, έτσι ώστε να περάσει κάτω από τα φώτα και κάτω από τις γραμμές ελέγχου της εξουσίας. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει ένα καμουφλάζ, δεν θα αποκαλύψω πιο.
Ναι, βέβαια.
Ώστε να μπορέσουν οι καλλιτέχνες αυτοί να παρουσιάσουν την παράσταση χωρίς να τους συλλάβουν.
Μάλιστα. Ναι.
Εγώ πάντοτε δουλεύω κυρίως, σαν σκηνοθέτης εννοώ, πολύ πάνω στις ερμηνείες, στα κίνητρα και ξεκινάμε πάρα πολύ με τις τοπίους από τις λέξεις. Οπότε οι λέξεις είναι οδηγός, το κείμενο είναι οδηγός για να προκύψουν τα κίνητρα, οι σκηνές και κατ' επέκταση οι χαρακτήρες. Mm-hmm.
Και πόσο καιρό κάνατε έτσι για τις πρόβες σας, πόσο σας πήρε για να ανέβει η παράσταση?
4 μήνες.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντική δουλειά βέβαια.
Ναι, πολύ, πολύ.
Αλλά είναι και ωραίο να υπάρχει αυτή η πολυτέλεια.
Είναι ωραίο να υπάρχει αυτή η πολυτέλεια και αυτή η διαθεσιμότητα, ειδικά, πάντα υπάρχει, αλλά ειδικά φέτος, και δεν το λέω επειδή είναι τώρα η παράσταση, με τους ηθοποιούς, τον Γιάννη Τζίτζη, την Αγγελική Δημητρακοπούλη, τον Στέφανο Μαντανά και τον Νίκο Σιναρέλη, υπήρξε φοβερή γενναιοδορία, από όλους μας βέβαια, αλλά επειδή έχουμε και ο σκηνοθέτης, αυτό πάντοτε λύνει τα χέρια του σκηνοθέτη και του δίνει τη δυνατότητα πραγματικά να υπηρετήσει το έργο και να γίνει διαμεσολαβητής νοήματος, που θα λέγαμε, σε σχέση με το έργο.
Ναι. Και σε σχέση με τις επιλογές των έργων, τώρα να δούμε, κυρίως επικεντρώνεται σε ξένο ρεπερτόριο, σε ελληνικό, έχετε κάποιο προσανατολισμό πιο συγκεκριμένο?
Η αλήθεια είναι ότι έχω μια αγάπη για το ξένο ρεπερτόριο, ίσως γιατί δεν έχω συναντηθεί ακόμα με εκείνα τα έργα, με εκείνους τους Έλληνες συγγραφείς που πραγματικά θα υπάρξει μια χημεία. Ναι. Κυρίως αγγλοσαξονικό ρεπερτόριο, με θέματα κοινωνικά ή κυρίως πολιτικά. Mm-hmm.
Ναι, έχει σχέση ίσως και το γεγονός ότι έχετε κάνει και σπουδές στη Νέα Υόρκη.
Ναι,
και οπωσδήποτε και αυτό παίξε ρόλο. Να ρωτήσω όμως και το θέμα των σπουδών, γιατί επειδή γνωρίζω τη σχολή μας και εγώ τελείωσα το κρατικό, ξέρω ότι είναι μια καλή σχολή. Μετά όμως που φύγατε, τι είδατε, τι διαφορές είδατε όταν πήγατε στη Νέα Υόρκη?
Στην πραγματικότητα στο κρατικό πήρα κάποιες πολύ καλές βάσεις και κάποια στοιχεία που ευτυχώς είχαν να κάνουν με αυτό που λέμε το σύγχρονο στην υποκριτική. Συνέχισα να ψάχνομαι, σαν ηθοποιός καταρχάς, σε σχέση με την υποκριτική, και όλο αυτό με οδήγησε στη Νέα Υόρκη και στο Herbert Berkoff Studio, όπου συνάντησα τη μέθοδο Meissner, η οποία είναι μια πάρα πολύ στέρεη και πολύ αποτελεσματική και καλή μέθοδος υποκριτικής, που βασίζεται πάρα πολύ στο πραγματικό. Στην Αμερική οι σχολές δεν είναι όπως στην Ελλάδα, είναι λίγο πιο ανοιχτό, είναι λίγο πιο ανοιχτές, δηλαδή δεν...
Όπως ίσως το θέατρο των αλλαγών κάπως, έχει κάποια
ακριβώς,
σχέση.
Το θέατρο των αλλαγών είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα.
Ναι.
Θέλει δηλαδή περισσότερο να είσαι συνειδητοποιημένος, ναι, όταν πηγαίνεις στις σχολές στην Αμερική. Και αυτό βοηθάει βέβαια, γιατί δεν έχεις το άλοθη ότι επειδή τελείωσα μια δραματική σχολή, όπως λέμε συνήθως στην Ελλάδα, σίγουρα είμαι ηθοποιός. Εγώ τελείωσα τη σχολή και καταλάβαινα και έβλεπα ότι τα όπλα και τα εργαλεία μου πάνω στην υποκριτική δεν τα έχω τελειοποιήσει. Οπότε συνέχισα να το ψάχνω.
Σε σχέση με τη μέθοδο Meissner, αυτό το χρησιμοποιείτε στην σκηνοθεσία σας? Αυτό που είπατε σε σχέση με το...
Ξεκινάμε πάντα από εκεί, και γι' αυτό και ο χρόνος των προβών είναι 4 μήνες, ας πούμε, πολύ χρόνος, γιατί στην πραγματικότητα ξεκινάμε μέσα από τη μέθοδο. Και ουσιαστικά μέσα από τη μέθοδο προκύπτουν τα κίνητρα, προκύπτουν οι σκηνές, προκύπτει όλη η δουλειά πάνω στο έργο.
Ναι. Και αυτή η σχέση με το πραγματικό που έγκυται?
Έγκυται στο να... Το Meissner δεν αγαπάει καθόλου αυτό που λέμε τη θεατρικότητα. Δηλαδή ξεκινάει από το σημαντικότερο ανάμεσα στους τοπιούς είναι η αλήθεια της πραγματικής τους σχέσης πάνω στη σκηνή στο εδώ και τώρα. Και όχι σε κάτι το οποίο έρχεται από τα παρασκήνια ή το οποίο έχουν στο μυαλό τους. Τώρα το λέω πολύ σύντομα και ακούγεται λίγο υπεραπροστευτικό. Αλλά
δεν έχει σχέση όμως με αυτοσχεδιασμό.
Συγγνώμη.
Δεν έχει όμως σχέση με αυτοσχεδιασμό.
Είναι αυτοσχεδιασμός. Απλά δεν είναι ο αυτοσχεδιασμός έτσι όπως τον έχουμε συνήθως στο μυαλό μας. Είναι περισσότερο ένας πιο γυμνός αυτοσχεδιασμός που προκύπτει μόνο από τη στιγμή ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς.
Πολύ ενδιαφέρον και οπωσδήποτε αρκετά δύσκολο, θα έλεγα, σκηνικά.
Ενώ
άμα δεν το έχεις διδαχτεί, είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Εκτός αν υπάρχουν κώδικες που σου...
Σπάει τις βεβαιότητες το Meissner. Σπάει τις βεβαιότητες, δηλαδή... Το Meissner δεν αφήνει τον ηθοποιό να κρυφτεί πίσω από το ρόλο. Του ζητάει η δική του αλήθεια της στιγμής να γίνει ο ρόλος. Πάλι το ξέρω ότι ακούγεται πάρα πολύ απλό. Θέλει πολύ πολύ ώρα.
Και έχει και κώδικες βέβαια, φαντάζομαι, πάνω στους οποίους μπορείς να βασιστείς. Ναι.
Είναι μια τεχνική πάρα πολύ συγκεκριμένη. Με συγκεκριμένα βήματα, συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης των αυτοσχεδιασμών. Και κυρίως αυτό που εμένα μου άρεσε πολύ σε αυτή τη μέθοδο είναι ότι τελικά σου δίνει εργαλεία τα οποία είναι πραγματικά. Δεν είναι μόνο η εμπειρία μέσα από τα χρόνια. Και
του Στανισλάβσκι, ας πούμε, η συναισθηματική
εγρήγορση
και όλα αυτά, ναι.
Αυτό χρειάζεται πάντα. Δηλαδή, το ταλέντο και ο ψυχισμός είναι απαραίτητα στο θέατρο, το ξέρουμε όλοι μας. Αλλά αυτό που είναι ωραίο και που ήθελα και εγώ να βρω στην υποκριτική είναι όπως το χορό ή στη μουσική, που υπάρχουν οι νότες, που υπάρχουν τα βήματα, που η τεχνική είναι πολύ πιο αναγνωρίσιμη. Στη σχολή ένιωθα λιγάκι ότι όλα χάνονται γύρω από το συναίσθημα.
Ναι.
Κάπως έτσι.
Ναι, ναι, πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Αυτό υπάρχει και εδώ. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να ανατρέξει στο Ινστιτούτο αυτό. Ωραία. Τώρα να μιλήσουμε για την ταυτότητα της παράστασης, να δούμε τους συνεργάτες σας.
Φυσικά.
Έχουμε περίπου 4 λεπτά έτσι, πριν ολοκληρώσουμε.
Όπως είπα, οι ηθοποιοί που παίζουν και είναι εξαιρετικοί είναι ο Γιάννης Δίτζης, η Αγγελική Δημητρακοπούλου, ο Στέφανος Ματζανάς, ο Νίκος Συναρέλης. Η μουσική είναι της Καλλιόπης Μητροπούλου, η μετάφραση του Νίκου Τριβουλίδη, οι φωτογραφίες της Νάσιας του Ραΐτη, οι δημόσιες σχέσεις είναι της Σαματσαγκάνη. Νομίζω τα περισσότερα τα είπα.
Ναι, τα είπαμε πολύ ωραία, τα έχουμε ολοκληρώσει. Ωραία, τώρα, σε σχέση με τα επόμενα σχέδια, αυτό πώς θα πάει? Θα συνεχίσετε μέχρι το Πάσχα, αν δεν κάνω λάθος?
Θα συνεχίσουμε έτσι, μέχρι το Πάσχα περίπου, ναι. Στο Space Baby είμαστε τώρα από τις 17 μέχρι τις 27 Μαρτίου, εκτός από το Σαββατοκύριακο, και μετά γυρίζουμε πάλι στο θέατρο πρόβα για μια σειρά ακόμα τελευταίων παραστάσεων.
Πολύ ωραία. Ωραία. Νομίζω ότι σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι που δεν είπαμε ή θα θέλατε κάτι να αναφέρουμε. Που θα είχε ενδιαφέρον να δούμε. Εγώ νομίζω ότι τα έχουμε συζητήσει τα περισσότερα θέματα.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την παράσταση. Ναι. Είμαστε χαρούμενοι γιατί αρέσει πολύ και το έργο και ελπίζω και η παράσταση. Αλλά για το έργο είμαι βέβαιος ότι αρέσει πάρα πολύ.
Ναι. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Ήθελα έτσι να μιλήσουμε. Θα έρθω να τη δω την παράσταση γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η δουλειά σας. Αλλά κυρίως να δω τώρα και αυτή τη μέθοδο η οποία με έχει ντριγκάρει πολύ.
Ωραία. Πολύ ωραία.
Εντάξει, θα τα πούμε από κοντά λοιπόν. Σας χαιρετώ. Εντάξει. Καλή επιτυχία στα σχέδιά σας. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
Με τους Enigma και το Sadness φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσουμε με Dead Can Dance και Cantara. Τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μας από το στούντιο του πρώτου προγράμματος και τις συναντήσεις μας από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Όλοι να Ξενοπούλου στην παραγωγή και στις μουσικές επιλογές. Έξω είναι μια θαυμάσια μέρα, οπότε σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.